Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bizga ma'lumki, odamlar har doim o'zlari yashagan dunyo haqida savollar berishgan. Keling, quyida shu savollardan eng muhim to'rttasini keltirib o'tsak. Birinchisi, dunyo qanday paydo bo'lgan? Ikkinchisi, dunyo nima bilan turadi va nima bilan harakatlanadi? Uchinchisi esa, dunyoda qandaydir tartib yoki boshqaruv bormi? To'rtinchisi, dunyoning maqsadi bormi? Haqiqatan ham, agar butun odamzod mana shu asosiy savollarga javob bilishganda, balki hozirgi bizlar yashab turgan dunyo umuman boshqacha bo'lardi. Kelib chiqish, davom etish, boshqaruv, maqsad haqidagi bu to'rtta savolga odamlar yaratgan hech qanday falsafiy sistemalarning kuchi yetmaydi. Faqat muqaddas kitob bunday javobni beradi va bu savollarning har biriga javob beradi va eng muhimi, bu savollarning har biriga javob Xudo ekanligini ko'rsatadi. Koinot qayerdan paydo bo'lgan? Muqaddas kitob o'zining birinchi so'zlaridayoq bizga lundagina qilib shunday deydi. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi, deb yozilgan Ibtido kitobining birinchi bobi, birinchi oyatida. Osmon va yer so'zlari koinotni Xudodan tashqarida mavjud butun borliqni anglatadi. Shunday qilib, dunyoning yaratilishi haqidagi savol-javob avval mavjud bo'lmagan narsalarni yaratgan Qodir yaratuvchining mavjudligidadir. Muqaddas kitobning bu ta'limoti hozirgi dunyoda mashhur bo'lgan, biroq aslida paydo bo'lishi yoki kelib chiqishi haqidagi savolga javob bo'la olmaydigan soxta evolyutsiya ta'limotiga ziddir. Evolyutsiya ta'limotining tarafdorlari bo'lmish materialistlar yaratuvchining mavjudligini tan olmaganlari sababli materiya u yoki bu shaklda har doim mavjud bo'lgan deyishadi. Ular zamonaviy fanning ta'limotlarini uzoq o'tmishga tarqatmoqchi va tatbiq etmoqchi bo'ladilar. Biroq materiya aslida qanday paydo bo'lganini haqiqatdan tushuntirib bera olmaydilar. Bundan tashqari, ular jonivorlar dunyosidagi erkak va ayol jinsidagi zotlar o'z-o'zidan paydo bo'lishgan deb o'ylaydilar. Ular masihiylarning Xudoga ishonishi ustidan kuladilar va evolyutsiyaga umid bog'laydilar. Xo'sh, qaysi biri ma'qulroq? Hamma narsani Xudo bo'lgan cheksiz, abadiy, qudratli ruh yaratganiga ishonishmi yoki materiya har doim mavjud bo'lganiga ishonishmi? Boshqa yo'l yo'q. Muqaddas kitob Xudo hamma narsani o'zining qudratli so'zi bilan yaratgan deb e'lon qiladi. Ko'k Xudovand kalomi bilan bunyod bo'lgan. Barcha osmon lashkarlari uning amri ila yaralgan. Zero u so'zladi. Xuddi aytganiday bo'ldi. U amr berdi. Amri vojib bo'ldi. Zabur kitobi 32. bob 6. va 9. oyatlar. Masih Xudoning kalomi deb atalganini va yangi ahd uning haqida, yaratuvchi haqida gapirganday gapirishini eslash qiziq. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan deb aytadi bizga muqaddas kitob. Xudo dunyoni yaratibgina qolmay, uni saqlaydi ham va uning barcha tarkibiy qismlarini harakat qilishga majbur qiladi. U buni dunyoni qanday yaratgan bo'lsa, shunday, ya'ni o'z so'zi bilan qiladi. U dunyoni tashlab qo'ymagan va dunyo o'z holiga qo'yib qo'yilmagan. Mana shuning uchun ham Xudovatni olqishlasak arziydi.